Síðara Þessalonikubréf, fyrsti kafli. Páll, Silvanus og Tímóteus heilsa söfnuðis Þessalonikumanna sem lifa í Guði, föðurvorum og drottni Jesu Kristi. Náðu sé með yður og friður frá Guði föður og drottni Jesu Kristi. Skiltir og spræður og maklegt að þakka Guði ætið fyrir yður, því að trúiðar eik stórum og kjærleikiðar allra hvest til annars fer vaxandi. Því getum við hrósað oss af yður í söfnuðum Guðs fyrir þolgeðiðar og trú í öllum ofsóknum yðar og þrengingum þeim er þér þolið. Þær eru augljóst merki þess að Guð dæmi rétt og mun álíta yður maklega Guðs ríkis sem þér nú líðið illt fyrir. Guð er réttlátur, hann endurgjaldur þeim þrengingu sem að yður þrengja, en yður sem þrengingu líðir veitir hann hvíld ásamt oss þegar drottinn Jésús opinberast af himni með englum máttar síns. Hann kemur í logandi eldi og lætur hegningu koma yfir þá sem þekkja ekki Guð og yfir þá sem ekki hlýða fagnaðarerindinu drottinn vott Jésú. Þeir munu sæta hegningu, eilífri glötun, fjarri augliti drottins og fjarri dýrð hans og mætti. Á þeim degi er hann kemur til að vegsamast meðal sinna heilögu og hljóta lof meðal allra sem trú hafa tekið. Og þér hafi trú að þeim vitnisburði sem við fluttum yður. Þess vegna byðum við á alla tíma fyrir yður að Guð vor álítiður maklega köllunarinnar og fullkomni allt til góða sem þér viljið og vinnið í trú og með krafti Guðs. Svo að nafn drottins vos Jésu verði dýrlegt í yður og þér í honum fyrir náð Guðs vos og drottins Jésu Krist. Síðara Þessalonikubréf, annar kafli. En að því er snertir komið drottins vos Jésu Krist og það að við söfnumst til hans, byðjum við yður bræður að þér séu ekki fljótir til að komast í uppnám eða láta hræða yður, hvorki af nokkrum andan ég við orð eða bréf sem værið að frá oss eins og dagur drottins væri þegar fyrir höndum. Látið engan vill yður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema frákvarfi komið fyrst og maður syndarinnar birtist. Hann er sonu glötunarinnar sem setur sig á móti Guði og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgur dómur. Hann sest í musteri Guðs og gjöri sjálfan sig að Guði. Minnist þér ekki þess að ég sagði yður þetta meðan ég ennþá var hjá yður og þér vitið hvað aftrar honum nú til þess að hann opinberist á sínum tíma. Því að lögleysið er þegar farðið að starfa í leyndum og stendur ekki öðru en að þeim verði burt rýnt sem nú heldur aftur af. Þá mun lögleysingin opinberast og honum mun drottinn Jésu tortíma með anda munnsins og að engu gera þegar hann birtist við endurkomu sína. Lögleysingin kemur fyrir tilverkna Satans með miklum krafti, lygatáknum og undrum og með alls konar rangleitisvélum sem blekkja þá sem glatast af því að þeir veitt ekki viðtöku og elskuð ekki sannleikan, svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni, þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. En alltaf hljótu mér að þakka Guði fyrir yður bræður sem drottinn elskar. Guð hefur frá upphafi útvalið yður til frelsunar í helgun andans og trú á sannleikan. Til þess kallaði hann yður fyrir fagnaða boðskap vorn að ég skilduð öðlast dýr drottins vos Jésu Krist. Bræður, standi því stöðir og haldi fast við þær kenningar er við höfum flutt yður munnlega eða með bréfi. En sjálfur drottinn vor Jésu Krist og Guðfaðir vor sem elskaði oss og gaf oss í náð eilífa huggun og góða von, huggi hjörtu yðar og styrki í sérhverju góðu verki og orði. Síðara Þessalonikubréf, þriðji kafli. Að endingu bræður, byðið fyrir oss að orð drottins megi hafa framgang og vegsamast eins og hjá yður, og að þér mættum frelsast frá spiltum og vondum mönnum, því að ekki er trúin allra. En trúri drottinn og hann mun styrkja yður og venda fyrir hinum vonda, en við höfum það traust til yðar vegna drottins að þér bæði gjörið og munu gjöra það sem ég leggjum fyrir yður. En drottinn leiði hjörtu yðar til kærleika Guðs og þolgæðis Krists. En við bjóðum yður bræður í nafni drottins vos Jésu Krists að þér sneiðið hjá hverjum þeim bróðir er lifir óreglulega og ekki eftir þeirri kenningu sem þeir hafa numið af oss. Því að sjálfur vitið þér hvernig á að breyta eftir oss. Ekki hegðum ég oss óreglulega hjá yður, neittum ekki heldur brauðs hjá neinum fyrir ekkert, heldur unnum við erum erfiði og striti, nótt og dag, til þess að við erum ekki neinum yðar til þingsla. Ekki af því að við höfðum ekki rétt til þess, heldur til þess að við gæfum yður sjálfa oss sem fyrirmynd til eftirbreytni. Því var og það að þegar við vorum hjá yður, buðum við yður. Ef einhver vill ekki vinna, þá hann heldur ekki að fá mat. Við heyrum að nokkrir meðaliðar lifi óreglulega, vinni ekkert heldur gefi sig alla af því sem þeim kemur eigi við. Slíkum mönnum bjóðum við og áminnum þá vegna drottins Jesu Krist að vinna kyrrlátlega og eta eigið brauð. En þér, bræður, þreytist ekki gott að gjöra. En ef einhver hlýðir ekki orðum vorum í bréfi þessu, þá merkið yfir þann mann. Hafið ekkert samfélag við hann til þess að hann blygðist sín. En álítið hann þó ekki óvinn, heldur áminnið hann sem bróður. En sjálfur drottinn friðarins gefi yfir friðin ætíð og allan hátt. Drottinn sé með yfir öllum. Kveðjan með minni, Páls eigin hendi og það merki á hverju bréfi. Þannig skrifa ég. Náðin drottins fós Jesu Krist sé með yður öllum.